Barisan gamta abbuti gada oromofi abban gada tulama goban hola irreso mudde 13 barakuma lamaf kudashanitti bulchinsa godina shwabaha magala maqi keset manijrenya sani humnota negenya motumman cabu sagale amerika fimani
kalesa kan arratti bari u taashani haga jaajidutti warani motumma federala polisiin oromiyaa mana kiyya kabbabanii cabsanii seenanii warratanii garafanii hanga sa'aatii 12 walakkaatitti achi turanii warratanii deeman. Sababni isaa inni kiyya foonnee goobanaa yookaan addunyaa goobanaa eegana biraa bade hoggaa 4 waraana huuboo keessa jiraa huuboo isatu hogganaa. Sababii jedhuun komandarri aanatii fi bulchaan aanaa gizee baay'ee dhaadhessee waan dubbatuuf gizee baay'ee waan naqaanessuuf dhimma kana godinatti dhaqee himadhee namoota kana narraa dhaabi. Bulchaa aanatii fi komandara aanaa kana narraa dhoowaa. Ani ilma kiyya hogganeen danda'u. Ani abbaa gadaati nagaan lallabaa. Narraa dhoowu jedhee itti madhe sababbiin kana.
Abbaan gadaa kun itti dabaluudhaan meeshaalee waraanaa kan mootummaan kenneef kan eeyyamatti qaban dabalatee maallaqnii fi meeshaaleen fayaa akkasumas bilbilli harkaa gara qarshii 1200 tilmaamamuu fi meeshaaleen hambaa durii kan jalaa fudhatame ta'uu ibsanii jiru. Akka abbaan gadaa goobana hoolaa jedhanitti humnoonni nageenyaa gara mana isaanii deeman waraqaa heeyyamas akka ta'u mana murtiirraa kan hin qabnee fi namoota ollaa yookaan taajjabdoota kan hin waamne kophaa isaanii sakattaan jechuudhaan ibsanii dhimma kana qaamolee dhimmi ilaallatu maratti beeksisu isaaniis eeraniiru.
Ilma kiyya kan na biraa bade qabaatuu baatee bakka inni jiru hin beeku. Ilmi kiyya immoo kan hidhame kun immoo qe'een isaa addaa qotee bulaadha. Hariiroo wayituun qabu qonnaan bulaadha. Nama dalagatee bulu, nama lafa'atee bulu injineera. Kanaafuu isa mana isaatii kan qabame, waraqaan mana kan keessa kattaa'u oduu jiraa ta'u manni kiyya meesilaa namni dheesse natti ba'a. Namni dheesse silaa wamu fe'e balleesse onatti dheesse akkaataa sirna gadaatitti natti ba'a. Manni kiyyamee darba hiddi qe'een kiyya darba hiddi shanii asitti mee seera qaba. Kanaafuu ajaja mana murtii homaa waan takka harkatti hin agarre. Akka taa'umsaa eeyyama qabaatanii ollaan kiyya hin jiraamoti ollaan kiyya yaamanii foollee goobanaa yookaan addunyaa goobanaa barbaanna jedhan. Eegas akkuma lafti bariiteen himadhee jira bulchaa godina keenyatitti waajjira dhaaba godina keenyatitti himadhee jira barii waajjira pirezidaantii hogganatti himadhee jira pirezidaantii argachuu. Dandeenye komishineerii poolisii oromiyaa qaaman argadhee itti himadhee jira hin laallaa malee hin qorannaa malee humaanaan goone ilma kiyya kan qabame hanga ammaatitti eessatti akka hidhan hin beeku.
Rakkoon irra qaqqabeera jechuun barreessaan gamtaa abbootii gadaa oromoo fi abbaa gadaa tuulama goban hoolaa kaasan irratti kan gaafanne bulchaan bulchiinsa godina shawaa bahaa obbo Abbaa Buwaaqoo dhimmicha kan quba hin qabnee fi fuulduratti kan qoratan ta'uu ibsaniiru. Dhimma kanarratti komishinii poolisii oromiyaa fi biiroo nageenyaa oromiyaarra deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne yeroo taanutti kan deebii argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.